İran İslam Respublikası qadın haqlarıyla bağlı beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən ən çox qınanan və məhkum edilən ölkələrdəndir. Elə bu zamanlarda İran parlamentində qəbul olunan bir qanuna görə 18 yaşdan yuxarı subay qadınlar da evli qadınlar kimi pasport almaq və ölkədən çıxmaq üçün öz qəyyumlarından icazə almalı olublar. Belə bir sistemdə yaşayan Azərbaycan qadınının durumu necədir? Bugün bu mövzu ilə bağlı Azərbaycanlı yazıcı və şair, Toronto Universitetinin Türkoloji və Orta Doğu Mədəniyyətlər üzrə PhD öyrəncisi Lalə Cəvanşir ilə danışacaq. Lalə xanım, İran-Azərbaycanı ya Güney Azərbaycanda qadının yeri haradır? Cəmiyyət qadın haqlarına necə yanaşır?
Öncəliklə sizdən təşəkkür edirəm, Əli Rıza bəy, məni dəvət elədiyiniz üçün bu proqrama. Bilirsiniz, qadın məsələsi məncə mücərrəd bir məsələ deyil, ictimai bir məsələ olaraq, ictimai bir məsələ kimi digər alanlara, başqa alanlara da bağlıdır. Məsələn, iqtisada, siyasətə, kültürə və bir çox başqa məsələlərə. Ona görə bölgədə olan bütün problemlər Azərbaycan qadınının da istər-istəməz yaxasını tutur, onunla da ilgilənir. Məsələn, əgər bölgəmizdə diktatorluq var, əgər dinçilik var, kişi ərkillik ya da mərd salları varsa, Azərbaycan qadını üçün də bunlar var. Ona görə də Azərbaycan qadının məsələsi o qədər də yaxşı deyil, durumu yaxşı deyil. Çünki olan bu məsələlərdən əlavə bizim etnik ya da sünnəti durumumuz da bunun üstünə gəlir. Bizim Güney Azərbaycan toplumunda özümüzə, öz Azərbaycanımızın içində təəssüb, məhdudiyyət daha çoxdur. Bu bizim ədəbiyyatımızda, folklorumuzda, ümumi inancılarımızda da belədir baxsaq. Açıqsa bu görünür. Məsələn, biz deyirik ki, bizdə qeyrət konsepti var. Məsələn, deyirik Azərbaycan kişisi qeyrətli olmalıdır. İndi bunu başqa bir zaviyyədən baxmalı olsaq, bu qeyrətin digər tərəfi də var axı. O demək olur ki, Azərbaycan xanımı daha çox məhdudlaşmalıdır. Yəni bu qeyrət o məhdudiyyət yolunda istifadə olunur. Ya da deyirik, məsələn, türk kişisi sərt olmalıdır. Bunun ayrı zaviyyədən baxacaq olsaq buna, anlamı bu olur ki, müqabil tərəfi budur ki, türk xanımı daha çox xuşunət görür, daha çox şiddət görür. Bu bizim folklorumuzda da dediyim kimi var. Məsələn, deyərik ki, ərindir də deyərlər, döyər də, söyər də. Ya da məsələn, vardır ki, atasözlərində qızın döyməyən dizin döyər, kötək beşikdən gəlib. Bunların yanı sıra, amma Azərbaycan xanımının bir xoşbəxtliyi də var. O xoşbəxtlik də məncə coğrafi xoşbəxtlikdir. Xoşbəxtlik oradadır ki, qərbdən gələn təfəkkürlər istər-istəməz bizim o coğrafiyada yerləşdiyimiz üçün öncə bizə gəlib, hətta bizdən yayılıb, Azərbaycandan, İranın Azərbaycan qismətindən yayılıb başqa yerlərə. Hətta Türkiyədə, Azərbaycan Cumhuriyyətində də bu təfəkkür daha öncə ələ alınıb və topluma sunulub ən azından. Hətta biz pişəvəri hərəkatında da bunu görə bilirik. Məsələn, Azərbaycan xanımları səs vermək, oy vermək haqqını qazandı. Amma yenə də bu gərək bizim toplumu, bizim aydınları hətta mütəvəhhim eləməyə. Biz yenə də kültürümüzə əsasən yaxşı durumda deyilik. Azərbaycan xanımı daha az işlir, məsələn, iş dünyasında, müqayisədə. Türklər genəldə xanımlarını evdə saxlamağa meyillidirlər. Ona görə də bu problemi həll eləmək üçün məncə ya bu kültürün məhfum olaraq dəyişdirilməlidir, ya da aradan getməlidir. Başqa bir çarəsi yoxdur. Azərbaycan qadının sərnəveştin, alın yazısını kişiləri təyin edirlər. Azadlığı kişi sevdiyi qədərdir, kişi tanıdığı qədərdir. Kişi deyəndə hətta o kişi ərkil toplum, o təfəkkürün yaratdığı toplumu da mən nəzərdə alıram.
Yəni toplumun tərəfindən olanları da deyirsiniz, yəni onu da əslində kişi onlara qərar verib.
Kişi qərar verir və bunu toplum da bunu support eləyir, yəni bunun dalısında durur. Toplumun o qəbul olunan folklorda, ədəbiyyatda, yəni bizim sünnətimizdə olan genel kültür də kişinin o meylini dəstəkləyir istər-istəməz.
Ümumi olaraq Azərbaycanlı qadının vəziyyətini, durumunu İranın başqa bölgələri və qonşu ölkələrdəki vəziyyətlə müqayisədə necə qiymətləndirirsiniz?
İrandakı xanımların vəziyyəti. Əslində biz İranın roluna baxsaq, Güney Azərbaycanda, İran dövlətinin qanunlarına baxsaq, mən belə düşünürəm ki, İran dövlətinin qoyduğu qanunlar qadını daha dərindən etkiləyir. Yəni daha çox məhdudlaşdırır o qanunlar. Ümumən bir qanun İrandakı bütün xanımları etkiləyir. Bunun içində Azərbaycan qadınları da təbii ki etkilənirlər. Məsələn, deyə bilərəm boşanma qanunu, məsələn, boşanmaqdan sonra uşağı saxlamaq üçün haqq qazanmaq, yəni haqqı hezanəti fərzənd deyirlər İranda. Ya da irs qanunlarına məsələn gəlsək, bunlar var. Amma təəssüflə İranda başqa tərəfdən də bir başqa bir qanunlar da var. Məsələn, hər kəs farsça, dadqahların farsça olması, ədliyyənin farsça olması, xanımların belə bir dadqahlarda özlərindən dif eləmək zorunda qalması, hətta məmuli işlərində, yəni boşanmaq üçün gedir, yenə də özünü, haqlarını orada savunmaq üçün yenə də başqa bir dildə, ana dili, yəni bu türklər üçün keçərli deyil sadəcə, kürdlər üçün, ərəblər üçün, başqaları üçün də, fars olmayan digərləri üçün də keçərlidir. Bu da bunların, məsələn, Səkinə Məhəmmədinin qəziyyəsində biz gördük bunun məhkum olmasının bəlkə də başqa səbəbləri,
bəli, dəri səbəblərindən... Daşqalığa məhkum edilən qadın, təbrizli qadın.
Bəli, bəli. Onun özünü bəlkə də ana dilində dif eləmək haqqı olsaydı, bəlkə də sonuç daha yaxşı çıxardı.
Əlbəttə, yəni, onun vəkili də, Lala xanım, əlbəttə onun vəkili də yazmışdı ki, Səkinə Məhəmmədi ona verilən yazıları anlamırmış. Bu, farsça bilmədiyi üçün bilmirmiş, heç onu anlamadan
imzalayıbdır. Təbii, ona görə bu qanun geridir də. Əslində İran qanunları, İranın qanunu geri qalmış, dünyanın ən geri qalmış qanunlarından biridir. Şəri qanunlar əsasında ölkəni yürüdürlər, yəni şəriət qanunları əsasında. Təbii ki, bu şəriət qanunları bir zaman orta şərqdə, məsələn Misrdə, Suriyədə baxanda xanımların haqlarını qoruyub. Şəriət. Yəni özəlliklə Bərdə xanımların, yəni kölə xanımların haqlarını qoruyub, onlara yəni mənfidən sifrə gətirib də haqlarının dalında dura bilib. Amma bu qanunlar eynən o folklorda olduğu kimi ya aradan getməlidir, ya da ayaq uydurmalıdır. Bugünkü dünyanın sorunlarına cavab vermək üçün bilmirəm İranda, indi mən hüquqçu deyiləm, bilmirəm nə qədər uyuqdur, amma görüldüyü qədər odur ki, toplumda çıxır üzə, dadqaların nəticəsinə baxılır, odur ki, görünür, ayaq uydurmayıb ya da çox başarısızdır.
Lala xanım, bu təsirlərin İranda hökumətin, İran İslam Respublikasında olan qanunların qadın haqlarına olan təsiri hamısı mənfidirmi, yoxsa müsbət təsirləri də olubdur?
Müsbət təsir. Mən müsbət təsir deyəndə bilmirəm siz hansı müsbət təsiri deyirsiniz. Məsələn, bəhs elədiyiniz o feminizmi, islamı deyə bir şey vardı, İranda bir diskurs var, ondan danışırlar. Feminizmi, islamı deyirlər, inqilabdan sonra yaranan bir şeydir bu. O da onu deyirlər ki, məsələn, inqilabdan qabaqla müqayisədə, inqilabdan sonra İranda müdür xanımların sayısı artıb. Məsələn, müdür xanımların. Məsələn, qabaqlar o alanlar ki, sadəcə kişilərin alanı idi. İndi bir çox təəssüf ya da böyük bir ehtimal toplumda olan təəssüflərə görə xanım ora gedə bilmirdi. Amma burada deyirlər, bu İslami feministlər deyirlər ki, hə, bu çadra altında bu xanım eləyə bildi. Çadranı örtə o alanlara girə. Ki, məncə, hətta o alanlara girən xanımlar çox çox incə bir layihədirlər, çox incədir, yəni azdır sayısı. Təbii, İslami dönəmdə, məsələn, baxsaq, qız öyrəncilərin sayısı çox çoxalıb şeydə, danışqalarda, institutlarda. Hətta digər bölgədəki digər ölkələrə baxsaq, İranda bu sayı getdikcə də artır. Məncə bunun səbəbi şey deyil, hökumətin ya da qanunun zorlaması deyil. Qanun zorlamır bunu versin. Qanuna qalsa iş oxumasalar daha yaxşıdır. Məncə bunu xanımlar özləri savaşaraq, istəyərək ya da bir ehtiyacı dərk eləyərək alıblar. Məsələn, bilirsiniz ki, siz özünüz də oradan olduğunuz üçün daha yaxşı bilirsiniz. Biz xanımlar müstəqim təbiz, ayrı seçkilik və zülm içindədirlər. Bunu da daha da müstəqim olduğu üçün, yəni o durumun içində olduqları üçün daha dərindən anlayırlar. Onu o durumdan çıxmaq üçün də yollar arayırlar. Bu yolların təbii ki, biri də elə institutə girmək, çadranı da örtməli olsan örtüb o incə layihənin içinə girib bir güc qazanmaq üçün təbii ki çalışırlar.
Yəni universitetə də girmək istəmələri bu ayrı seçilişlərdən qurtulmaq üçün olur.
Məncə mən belə düşünürəm oradan. Yəni dövlətin zorlaması da qanunun zorlaması deyil.
Azərbaycandakı milli hərəkətin baxışı nədir? Əsasən milli fəalların, Azərbaycan milli hərəkətinin açıq və net bir siyasət ya mövqeyi varmı bu xüsusda? Qadınlar bu hərəkətə necə yanaşır? Hərəkətin özü qadınlara bu hərəkətə qatılmaq üçün necə fürsətlər yaradır, necə rahatlıqlar yaradır, ya çətinliklər?
Milli hərəkətə gəlincə, təbii, birinci bunu deyim ki, məncə milliyyətçilik, bu ideoloji özü, milliyyətçilik mahiyyət olaraq mərd sağlar ya da kişi ərkil bir hərəkətdir. Əlbəttə, bunu sizə deyim ki, öncədən, lütfən məni yanlış anlamayın, yəni mən biraz kritik yanaşmaq istəyirəm, biraz ələşdirmək istəyirəm bunu. Bunun anlamı mənim Azərbaycanı sevməməyim deyil. Mən Azərbaycanı sevirəm, dilimi sevirəm, kültürümdə sevəcəyim şeylər çoxdur. Mən bunları ona görə deyirəm ki, bir dəyişimin zərurətinə inanıram. Bilirəm ki, bir şeylər dəyişilməlidir. Ona görə deməliyəm ki, bu gerçək budur ki, milliyyətçilik kişi ərkil mərsalar bir hərəkətdir. Millət dövlətlərin qurulması bilirsiniz ki, Urufadan başladı və Urufada bu başlayanda orada böyük savaşlar çıxdı. Təbii ki, kişi ərkil toplum, kişi ərkillilik güc və torpaq istəyirdi. Bunun da müstəqim qurbanları xanımlar və uşaqlar oldular. İdeoloji bunu yarattı. Mən Güney Azərbaycan milli hərəkətini ideoloji ilə, bu milliyyətçilik ideolojisi ilə məhdudlaşdırmaq istəmirəm. Yəni ona meyilli deyiləm. Yəni o sadəcə bir ideolojik tərəfi də ola bilər, var, təbii ki var. Amma mən onu ideolojidən üstün görürəm. Məncə bizim milli məsələmiz milli haqlarımızı almaq. Milli haqdan ziyadə insani haqlarımızı almaq məsələsidir. Ən doğal və ibtidai haqlarımızdan biri də məsələn dilimizi, dil haqqını almaqdır. Ana dilini öyrənməmək. Bu cinayətdir. O uşaqları məsələn zorla aparırlar mədrəsələrə. Zorla özgə dili öyrənmək zorunlu ya zorunsuz pis bir şey deyil. Amma özgə dildə uşaq yaşda zorla eğitim aldırmaq bir uşaq üçün şikəncədir. Uşaqlara zülm olur. Uşaqların beyni o nağıllardan, o yəni təbii bir şəkildə gələn, var olan kültürün yaxşı yönlərinə məhrum qalır. Beyin gəlişmir. Təəssüflə bizim Azərbaycanda da xanımların bir çoxu bu məsələ, yəni təbii ki, duyarlı xanımlar var. Amma genel baxanda, umumi baxanda duyarlılıq təbii ki, azdır. Bir çox Azərbaycanlı xanım var, bir çox Azərbaycanlı ana var ki, istəyərək, könüllü olaraq, israrla uşağını Azərbaycan dilindən başqa bir dildə yetişdirməyə çalışır. Bu ya da kürtdür, kürtədən başqa bir dildə genelliklə güc dili olan farsayla yetişdirməyə çalışır. İndi biz milli hərəkətin siyasi cəmbəsinə gəlsək, siyasi tərəfinə gəlsək, siyasi quruluşlara baxsaq, məsələn, federalçılar və istiqlalçılar qadın məsələsinə nə qədər yer verirlər? Çox az yer verirlər məncə. Çox-çox az yer verirlər. Milli hərəkət tarixində bizim həm federalçılar, həm istiqlalçılar hər iki tərəf obrazlar yaradırlar. Məsələn, Həcər. Tarixdə bizim Həcərimiz olub, Tumrusumuz olub, Zeynəb Paşamız olub. Bunlar təbii ki, çox gözəl olub, çox da yaxşı olub. Amma elə çıxır ki, bu xanımlar, bu tarixdə olan xanımlar Azərbaycanın elə indiki xanımlarını təsir edir. Və gələcəkdə də belə olacaq. Yəni, Azərbaycan federal bir ölkə içində olsa ya da istiqlalını qazansa, Azərbaycan xanımları da eynən Hədər kimi, Zeynəb Paşa kimi belə yaşayacaqlar, bu vəziyyətə çatacaqlar. Və
yəni onlar kimi yaşayacaqlar, yəni necə yaşayacaqlar?
Yəni o Zeynəb Paşalıq bir statusdur da. Zeynəb Paşa olmayacaqlar, düzdür, amma o statusları olacaq. Zeynəb Paşanın statusuna baxsaq, Tomrusun statusuna baxsaq, Həcərin statusuna baxsaq, bunlar yuxarı statusdadılar. Kişilərlə bərabər statusdadılar. Biri savaşa gedir, o birisi bir toplum qutarır. Yəni yuxarı statusu var.